Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Darko Borović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Vlada Srbije priprema se za održavanje izbora na Kosovu bez obzira na to da li će dobiti dozvolu UNMIK-a, izjavio Slobodan Samardžić. U Prištini ceremonija potpisivanja predloga novog ustava Kosova. Agencija za privatizaciju traži od vlade da se izjasni o zahtevu za produženje roka za kupovinu RTB-a Bor. Svi povređeni u požaru u fabrici Galenika Fitofarmacija bit će danas pušteni sa VMA. Filip Vujanović počinje novi predsjednički mandat. Eksplozija u Sočiju posle samita Bush-Putin, povređen jedan ruski policajac. Do kraja dana sunčano, maksimalna temperatura 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava Sonju Biserko, koja, osvrćući se na presudu Ramušu Haradinaju i Koštuničinu reakciju na nju, za naš program kaže da je iznenađuju dupli standardi koje Beograd pokazuje.
Uzmemo samo primjer Vukovarske trojke, koja je, da kažemo, katastrofalniji slučaj nego što je slučaj Haradinaj, i pri tome je Beograd ocenio da je to bilo pravično suđenje, da je Radić samo bio nevin. S druge strane, optužnicu za Haradinaja je napisao maltene Beograd, i to sa dokazima koji nisu bili utemeljeni, znači to je bila loša optužnica od početka.
Istražujemo zašto strane kompanije sve češće razmišljaju ili odustaju od već sklopljenih poslovnih ugovora u Srbiji. Ekonomista Milan Kovačević o novonastaloj situaciji u kojoj je austrijski Atek u posljednjem trenutku uputio novu ponudu za kupovinu Bora kaže.
Na to uvelike utiče povećani politički rizik Srbije i u finalu su vjerovatno mnogi zastali jer banke su otežale finansiranje poslova u Srbiji.
Čućete i šta je povodom Svetskog dana Roma na Akademiji Isti smo, a ne različiti, rekao ministar kulture Vojislav Brajović.
Znači, mi smo isti u različitostima. Kada merimo šta je vrednije, pa možda je vrednije to što smo različiti. Tako smo bogati.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Vlada Srbije počeće pripreme za održavanje izbora na Kosovu, bez obzira na to da li će za ovo dobiti odobrenje šefa UNMIK-a Joakima Rikera, koji je po rezoluciji 1244 nadležan za raspisivanje izbora na Kosovu, izjavio je ministar Slobodan Samardžić. On je potvrdio da je vlada Srbije u četvrtak donela sve odluke neophodne za održavanje parlamentarnih i lokalnih izbora za Srbiju, zakazanih 11. maja. Dan kasnije Slobodan Samardžić uputio je pismo o namerama Joakimu Rikeru.
Dakle, mi se ponašamo potpuno lojalno rezoluciji 1244, nadležnostima koje UNMIK ima na Kosovu i Metohiji, zato i hoćemo da sarađujemo sa UNMIK-om u realizaciji ovih izbora. Odgovor gospodina Rikera zvaničan nisam dobio, neću da komentarišem njegova javna istupanja ovim povodom, i u svakom slučaju mi nećemo sa pripremama čekati tu odluku. Prosto moramo da radimo pripreme kao da je odluka prava, ali odluku ćemo sačekati.
Ministar za Kosovo Slobodan Samardžić. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić najavio je da će Srbija u septembru zatražiti na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da se Međunarodni sud pravde izjasni o tome da li je jednostrana nezavisnost Kosova proglašena u skladu sa međunarodnim pravom. On je podvukao da se kogod da pobedi na izborima u Srbiji, politika prema Kosovu neće menjati. Kratkoročni cilj srpske spoljne politike biće, kako se izrazio, umanjivanje efekata jednostrano proglašene nezavisnosti.
Prvi korak u tom smislu predstavlja limitiranje broja zemalja koje su spremne da na jednostrani način priznaju Kosovo i Metohiju. Mislim da je talas priznanja daleko manji nego što je to iko predviđao. I naš cilj da broj zemalja koji su priznale Kosovo i Metohiju budu svedene na minimum. Važno prolazno vreme u tom smislu. Izuzetno važno prolazno vreme u tom smislu će biti mjesec septembra, kada se po prvi put sve zemlje sveta ukupljaju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. I na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija mi ćemo pokušati taj uspeh da institucionalizujemo glasanjem u Generalnoj skupštini. Ono što mi u ovom trenutku planiramo da stavimo na glasanje je da Generalna skupština uputi zahtev Međunarodnom sudu pravde. Da li je kosovska nezavisnost proglašena u skladu sa međunarodnim pravom?
Ministar Vuk Jeremić. Članovi Ustavne komisije Kosova potpisat će danas na zvaničnoj ceremoniji u Prištini predlog novog ustava koji bi sredinom aprila trebalo da bude razmotren u Skupštini Kosova. Međunarodni civilni predstavnik Peter Fejt odobrio je 2. aprila predlog ustava koji Kosovo definiše kao multietničko društvo i koji je zasnovan na planu specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija Martija Ahtisarija. Novinari Radio Gračanice stupili su danas u štrajk glađu zahtevajući od države Srbije da reši njihov radno-socijalni status. 11 honorarnih saradnika ovog radija protestuje ispred zgrade u kojoj je sedište Skupštine opštine Priština izmešteno 99. godine posle dolaska međunarodnih snaga na Kosovo. Odluka Haškog tribunala da oslobodi odgovornosti jednog od bivših komandanata OVK Ramuša Haradinaja ponovo stavlja pod sumnju nepristrasnost i objektivnost tog suda, ocenilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Popović ocenio je da je odluka o tome da li će biti prihvaćen zahtev austrijske kompanije ATEC za produženje roka za uplatu cene za rudarsko-topioničarski basen Bor pravno pitanje, kao i u slučaju raskida ugovora sa Kupromom. Agencija za privatizaciju zatražit će danas da se o privatizaciji Bora izjasni vlada Srbije. Predsednik Skupštine Srbije Oliver Dulić neće zakazati sednicu na kojoj bi parlament razmatrao sprovođenje sporazuma o saradnji u oblasti energetike sa Rusijom, što su tražili Demokratska stranka Srbije i radikali. Kako je objašnjeno u Dulićevom kabinetu, on ne želi da krši ustav, po kome raspuštena Skupština može da obavlja samo tekuće i neodložne poslove, u koje ne spada ovaj sporazum. Pred specijalnim sudom, čitanjem optužnice, počelo je suđenje devetočlanoj organizovanoj kriminalnoj grupi otkrivenoj u akciji Mreža, optuženoj za šverc velike količine cigareta tokom prve polovine 97. godine. O tome šta se trenutno dešava u specijalnom sudu izveštava naš novinar Zoran Glavonjić.
Optuženi Siniša Stojičić, brat ubijenog Radovana Stojičića Bađe, nekadašnjeg zamenika ministra policije Srbije, izjavio je danas pred sudom da nije kriv i negirao da je ilegalno uvozio i prodavao cigarete u Srbiji 90. godina, rekavši da je optužba protiv njih dvojice produkt mržnje prema Bađi i njegovom poslovnom uspehu. Stojičić je izjavio da je nemoguće da je njegov brat Radovan Stojičić kao borac protiv kriminala organizovao kriminalnu grupu i rekao da njih dvojica nisu mogli da švercuju cigarete tokom 97. kako se navodi u optužnici, jer je Bađa aprila te godine ubijen. Moj brat je izgubio glavu jer je pokušao da zaustavi neke tajkune iz političke elite, a tužilaštvo do sada nije podiglo optužnicu protiv kriminalne grupe koja ga je ubila, izjavio je Stojičić. Siniša Stojičić, vlasnik je R5 kompanije iz Niša, koja je navedena kao firma umešana u šverc cigareta. Prema optužnici, u skladištu tog preduzeća pronađeni su i kamioni Željka Ražnatovića Arkana u kom su se nalazile švercovane cigarete. Devetočlanoj grupi na teret se stavlja da je tokom 97. švercovala cigarete, čime je oštetila državu za skoro 2 miliona dolara.
Bio je to naš novinar Zoran Glavonjić iz specijalnog suda. Marko Adamović, jedan od vođa Pajser brigade Zemunskog klana, pronađen je mrtav u zatvoru u Sremskoj Mitrovici. Kako je rečeno u upravi za izvršenje zavodskih sankcija, njegovo telo prebačeno je na obdukciju u Novi Sad, a pretpostavlja se da je uzrok smrti dijabetes. Svi povređeni koji su nakon požara i eksplozije u beogradskoj fabrici Galenika Fitofarmacija primljeni na Vojno-medicinsku akademiju osjećaju se dobro i najveći deo njih danas će biti otpušten kućama. Među povređenima je 20 vatrogasaca, 7 radnika Galenike i 2 policajca. Svi oni bili su izloženi gasovima nakon eksplozije u skladištu pesticida. Direktor Gradskog zavoda za javno zdravlje Slobodan Tošović izjavio je da je jutro situacija sa zagađenjem vazduha mnogo bolja, a rezultati ispitivanja pokazuju da je samo na najmanjem broju mesta još prisutna koncentracija pesticida. U fabrici Galenika Fitofarmacija situacija je pod kontrolom i proizvodnja nije ugrožena, izjavio je direktor te kompanije Dragan Nenadović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, pored ostalog, možete čuti da li će srpske vlasti koristiti oslobađajuću presudu Ramušu Haradinaju kao alibi za nesaradnju sa Haškim tribunalom. Istražujemo i zašto propadaju veliki tenderi u Srbiji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pre predsednik Alijanse za budućnost Kosova i bivši premijer, koga je Haški tribunal oslobodio optužbe za zločine nad Srbima, Ramuš Haradinaj, odmah nakon povratka iz Haga započeo je političku aktivnost. Iz Prištine se javlja Gzimba Đaku.
Politički analitičari u Prištini smatraju da je povratak Haradinaj na političku scenu Kosova novi kvalitet koji će se ubrzo primetiti u delovanju opozicionih partija. Danas je Haradinaj prisustvovao sednici glavnog odbora njegove partije da bi posle toga razgovarao sa novinarima.
On meni je rekao mar punan.
Ja sam se odmah latio posta da pomognem Kosovu kako bi jedna partija na Kosovu bila na nivou odgovornosti i uloge koje partije imaju u pluralizmu i demokraciji. To prema njemu podrazumeva dalji organizacioni, programski, kadrovski razvoj i svakako ostvarivanje odgovornosti koje partije imaju u vladavini kada su deo opozicije. Haradinaj je rekao da je kolegama u partiji iznao svoju viziju daljeg delovanja i razvoja partije.
Na planu nacional, da gjitha obligime, që ka marë Kosova, janë obligime dhe të alijansës.
Na nacionalnom planu sve obaveze koje je preuzelo Kosovo su i obaveze alijanse, što podrazumeva i dostignuća i odgovornosti, ali i nedostatke koje je moguće imao proces, bez obzira o kakvim se nedostacima radi. Radina je rekao da od ovog trenutka pa dalje treba znati da se sve to jača i povećava. Znači, mi ćemo se zalagati za dalje povećanje dosadašnjih dostignuća. Haradinaj je negativno ocenio 100 dana rada vlade premijera Hašima Tačija. Zradi Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Ministar za Kosovo Slobodan Samardžić i potpredsednik Koštuničine demokratske stranke Srbije izjavio je da će Srbija nastaviti formalnu saradnju sa Haškim sudom uprkos nezadovoljstvu zbog oslobađajuće presude koja je izrečena Ramušu Haradinaju. On je izbegao da direktno odgovori na pitanje hoće li Srbija u novonastalim okolnostima istrajavati u potrazi i eventualnom hapšenju i ekstradiciji preostalih haških begunaca.
Srbija dakle ima tu obavezu i Srbija tu obavezu dakle nastoji da izvrši posljednjih godina. Ima nekoliko dakle slučajeva, nastavit će se dakle proces kako je to i do sada bilo, ali će Srbija jako pažljivo pratiti šta se zapravo događa sa Haškim tribunalom i da li je njegova uloga da kažnjava Srbe, a pušta albanske zločince ili njegova uloga da dostigne pravdu. Haški tribunal je na granici svog kredibiliteta i od tog kredibiliteta će taj poljuljani ili uništeni, poništeni kredibilitet će ipak uticati na saradnju Srbije sa Haškim tribunalom.
Podsećamo, premijer Srbije u odlasku Vojislav Koštunica izjavio je da Srbija neće preći preko oslobađanja Haradinaja i pozvao Evropsku uniju da se izjasni da li je Haški tribunal i posle ovakve odluke svetionik evropskih vrednosti i vrhovno merilo za određivanje evropskih standarda u procesima evropskih integracija. Predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko, osvrćući se na presudu Haradinaju i Koštuničinu reakciju, za naš program kaže:
Mene iznenađuje to, ti dupli standardi koji Beograd primenjuje. Uzmemo samo primer Vukovarske trojke koja je, da kažemo, katastrofalniji slučaj nego što je slučaj Haradinaj. I pri tome je Beograd ocenio da je to bilo pravično suđenje, da je Radić samo bio nevin. S druge strane, optužnicu za Haradinaja je napisao maltene Beograd i to sa dokazima koji nisu bili utemeljeni. Znači, to je bila loša optužnica od početka. Haški tribunal je imao slične situacije, ali to ne znači da je on delegitimisan. Pre svega, on zavisi od saradnje sa regionalnim državama i kao što se zna, Srbija nikad nije zapravo potpuno se sarađivala, pre svega u odnosu na otvaranje tih arhiva i pristup arhivama generalno. Znači, Srbija nije ni u jednom momentu od početka postojanja Haškog tribunala pokazala nameru da ozbiljno i konstruktivno učestvuje u radu Haškog tribunala i nema nikakvo moralno pravo Srbija pre svega da danas proziva Haški tribunal na način na koji to proziva Vojislav Koštunica. U osnovan svojim držanjem Beograd je uspeo da diskredituje i Kalu del Ponte i Haški tribunal u mnogim slučajima zato što mu je to bila strategija da minira i podriva tu instituciju koja jeste legitima i koja bez obzira na sve probleme i propuste koje je pokazala i je od izuzetno važnog značaja za region s obzirom na dokumentaciju koju je složila i prikupila i koja će biti itekako važna za buduće istraživanja onome što se desilo 80. i 90. godina na teritoriji bivše Jugoslavije.
Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko. Pre podsjećanja na najvažnije vesti, informacija da ministar za Kosovo Slobodan Samardžić danas nije želeo da potvrdi navode ministra odbrane Dragana Šutanovca, po kojima je ministar Velimir Ilić na jednoj od sednica vlade Srbije rekao da će zgrada ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu biti napadnuta. Podsjećamo, ambasada je spaljena u neredima 21. februara.
Nemam tu vrstu potrebe da pred javnost iznosim nešto što je prosto normalan rad vlade i da, dakle, cinkarim druge ministre šta su na vladi rekli. To je jedna moda u Srbiji poslednjih meseci i mislim da ta moda je porazna za normalan rad i normalno funkcionisanje vlade, makar ona imala i tehnički mandat. Prema tome nemam uopšte nameru da bilo koga citiram ili parafraziram na vladi što je rekao. Zgrožavam se takvog postupka.
Kaže Slobodan Samardžić. Vlada Srbije priprema se za održavanje izbora na Kosovu bez obzira na to da li će dobiti dozvolu UNMIK-a, izjavio Samardžić u Prištini ceremonija potpisivanja predloga novog ustava Kosova. Agencija za privatizaciju traži od vlade da se izjasni o zahtevu ATEK-a za produženje roka za kupovinu RTB-a Bor. Svi povređeni u požaru u fabrici Galenika Fitofarmacija biće danas pušteni sa VMA. Filip Vujanović počinje novi predsjednički mandat. Eksplozija u Sočiju posle samita Bush-Putin. Povređen jedan ruski policajac. Do kraja dana sunčano, maksimalna temperatura 22 stepena.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon što je austrijska kompanija ATEK, prvorangirani ponuđač na tenderu, nekoliko minuta pre isteka roka uputila novu ponudu za privatizaciju rudarsko-topioničarskog basena Bor, Agencija za privatizaciju saopštila je da će zatražiti da se o privatizaciji Bora izjasni vlada Srbije. Imajući u vidu značaj RTB-a Bor, Grupe za privredu Srbije i kompleksnost novonastale situacije, agencija će insistirati da se u sredu, 9. aprila, organizuje sastanak odbora za nadzor i sprovođenje akcije plana za restrukturiranje i privatizaciju Bora, navodi agencija. Inače, u novoj ponudi ATEK je predložio da odmah uplati dodatnih 230 miliona dolara, što sa ranije uplaćenih 150 miliona iznosi 380 miliona dolara. Predloženo je i povećanje licitacione garancije za dodatnih 5 miliona dolara, tako da bi ona iznosila 15 miliona dolara i bila bi naplaćena u slučaju da ATEK ni u dodatnom roku ne isplati cenu. Ovakav razvoj situacije i nedavni problemi sa kompanijama POR i Alpina oko finansiranja autoputa Horgoš-Požega otvara i pitanje zašto u Srbiji često propadaju veliki ugovori koji su prethodno izlicitirani na tenderima. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić kaže da je situacija oko privatizacije Bora kompleksna i da je zato najbolje da se o svemu odluči odbor za restrukturiranje, odnosno vlada Srbije.
S jedne strane ugovor može da bude raskinut i da se pređe na pregovore s drugorangiranim, s druge strane može i da se prihvati ovakva ponuda, ali ovo prevazilazi nadležnost samo jednog ministarstva u vladi, ovo je odluka gde odgovornost mora da preuzme čitava vlada. Zato je odluka Agencije za privatizaciju bila da inicira sastanak odbora, on će biti održan u sredu, a u četvrtak će na vladi biti takva ponuda koja će biti rezultat dogovora, odnosno odluke samog odbora. Pozvani su i rukovodioci RTB Bora i predstavnici svih reprezentativnih sindikata, njih 14 čak. Tako da će svi oni koji su relevantni o tome diskutovati. Bor je basen od nacionalnog značaja i zbog toga odluka mora biti doneta vrlo pažljivo u razmatranje svih činjenica za jednu ili za drugu opciju. Prvorangirani ponuđač je sam sebe doveo u ovakvu situaciju jer nije izvršio do kraja na vreme ugovorenu obavezu. Samim time verujem da će ministri u vladi biti na visini zadatka i da će doneti odluku koja je u interesu Srbije. Ja nemam pravo na lični stav u ovom pitanju, moramo doneti stav koji je u interesu Srbije i kako odluči većina, ministarstvo će sprovesti takvu odluku.
Ministar ekonomije Mlađan Dinkić, savjetnik za strano ulaganja Milan Kovačević ocenjuje da vlada Srbije treba ATEK-u da produži rok za isplatu cene za Bor, ali uz dobre bankarske garancije koje će biti naplaćene ako ta kompanija ne ispuni obaveze.
Svakako na to uvelike utiče povećani politički rizik Srbije i u finalu su verovatno mnogi zastali jer banke su otežale finansiranje poslova u Srbiji. to će trajati svakako dok ne prođu izbori, a može se dogoditi obratno, da će biti dalje pojačana osjećaj političkog rizika u Srbiji ako određena politička struktura dođe na vlasti koja će biti protiv dalje kretanja ka Evropskoj uniji. Nijedan veliki projekat, a ipak je ovdje bilo nekoliko velikih projekata, ne financira se samo sopstvenim sredstvima, nego se uvijek računa da je sasvim izvjesno da će financijeri na bazi ukupnog financijskog položaja preduzeća dodati kredite da bi se onda ostvarila kupovina. A onda se u nekoj normalnoj situaciji može više namaknuti kredita ako je povoljna situacija u zemlji gdje se taj projekat nalazi i obratno. Naravno, vjerovatno svi oni pomalo i nategnuto kreću u kupovinu nekog kapitala kad je riječ o značajnijem projektu kao što je Bor.
Savjetnik za strana ulaganja Milan Kovačević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Ratni i vojni rezervisti koji su jučer obnovili svakodnevne proteste ispred zgrade Skupštine opštine Leskovac nastavili su danas okupljanje, a 30-ak bivših učesnika rata na Kosovu već treći dan štrajkuje glađu u sali opštinskog veća. Zoran Rakić.
Među stotinak učesnika današnjeg skupa najglasniji su bili zagovornici opcije da se pribegne radikalnim merama kako bi se vlada Srbije naterala da što pre isplati ratne dnevnice rezervistima iz Leskovca, što je inače proteklih mjeseci omogućila učesnicima rata iz drugih gradova Srbije. Ova grupa rezervista već nekoliko dana traži smenu Dušana Nikolića, predsjednika štrajkačkog odbora, zbog njegovog opredeljenja da se isplata ratnih dnevnica postigne pregovorima sa vladom Srbije. Govornici na današnjem skupu apelovali su da se ne dozvole podele među rezervistima. Štrajkački odbor ratnih vojnih rezervista opštine Leskovac dao je posle neuspješnih pregovora u vladi Srbije krajem prošle nedelje punomoć i advokatu Vladanu Batiću da ih zastupa pred sudovima i organima uprave do realizacije njihovih potraživanja. Iz Leskovca za Radio Slobodna Evropa, Zoran Rakić.
Dosadašnji predsjednik Crne Gore od danas formalno u skladu sa Ustavom, Filip Vujanović, faktički počinje novi petogodišnji mandat, iako će kasnije biti organizovana njegova inauguracija. Iz Podgorice Srđan Janković.
Ubjedljivom pobjedom kandidata vladajuće koalicije na predsjedničkim izborima otklonjena je i najmanja dilema da je aktualnu vlast moguće smijeniti. Iz činjenice da opozicija ne može smijeniti vlast proizilaze dalekosežne i opasne posljedice za društvo u cjelini i državu, smatra profesor Svetozar Jovićević.
Kad u jednom društvu postoji a priorna nesmjenjivost vlasti, onda se mi opasno približavamo odavno prevaziđenom konceptu jednopartijske države.
Utisak je sa sinoćnjeg slavlja pristalica vladajuće koalicije da su se čelnici DPS-SDP osim pobjedi Vujanovića jednako obradovali činjenici da Medojević nije zauzeo drugu poziciju, već da je ispred njega tvrda nacionalna srpska struja na čelu sa Andrijom Mandićem. Stoga smo pitali funkcionera DPS-a Predraga Sekulića koliko je ova konstatacija tačna.
Pokazalo se da su ga građani pravilno stavili na pravo mjesto i da on jedva da zaslužuje i tu treću poziciju. U svakom slučaju, ono što je tokom izborne kampanje, što su građani imali prilike da vide građani Crne Gore, čini mi se da je na najbolji način pokazalo da je on još uvijek nezreo i neozbiljan političar za Crnu Goru.
Profesor Svetozar Jovićević kaže da je logično zadovoljstvo vladajuće koalicije uspjehom Andrije Mandića jer je vlasti priželjkivala da u slučaju drugog kruga protiv kandidat bude Mandić.
To je onaj teren gdje se vlast osjeća najbezbjednije, najsigurnije. Ona izborila državni status, ona ko će dubira plodove od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Svet, jedan ruski policajac ranjen je jučer u eksploziji u Sočiju, nedugo nakon susreta predsjednika Rusije i Sjedinjenih Država Vladimira Putina i Džordža Buša. Eksplozija se dogodila u trenutku kada je policajac pretresao torbu ostavljenu ispred tamošnjeg bioskopa. Agencija Intertas javila je da se eksplozija dogodila posle samita, kada je Buš već otputovao. Ruska skupština glasat će 8. maja o potvrđivanju Vladimira Putina za premijera dan nakon što on napusti predsjedničku dužnost, objavio je predsjednik Donjeg doma Ruske skupštine Boris Grizlov. Grizlov, koji je lider Jedinstvene Rusije, izjavio je da bi rukovodstvo te partije želelo da Putin stane na njeno čelo. Američki predsjednik George Bush planira da se u četvrtak ujutru obrati američkoj naciji važnom objavom vezanom za rat u Iraku. Objavilo je više američkih medija pozivajući se na izvore administracije i kongresa. Pretpostavlja se da će Bush objaviti da se rok obaveznog služenja američkih vojnika u misiji u Iraku skrati sa dosadašnjih 15 na 12 mjeseci. Predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Jacques Rogge izjavio je da je vrlo zabrinut nemirima u Tibetu i drugim međunarodnim pitanjima koje prate organizaciju olimpijskih igara u Pekingu. On se sa zvaničnicima Kidenskog olimpijskog odbora sastao dan nakon što je u Londonu napadnuta olimpijska baklja. Demonstranti su nameravali da ugase olimpijski plamen izražavajući tako proteste protiv kineskog nasilja u Tibetu. Priredila Sabina Čabaravdić.
Vrlo sam zabrinut međunarodnom situacijom i onim što se događa u Tibetu, izjavio je Rogge u Pekingu. Kina je suočena s velikim kritikama zbog jačanja nasilja u Tibetu s jedne, te insistiranja na diplomatskom u sudanskom području Darfur s druge strane. Tokom nedjeljnog prolaska povorke, koja je središtem Londona nosila olimpijsku baklju, više je prosjednika pokušalo oduzeti i ugasiti olimpijski plamen. Nositelji baklje, uglavnom poznate sportske i javne ličnosti, izjavili su da ni slutili nisu da će zadatak biti tako teško izvesti. Više hiljada demonstranata u glavnom gradu Velike Britanije nosilo je tibetanske zastave i uzvikivalo kineska sramota. Nakon što je oko 100 ljudi nasrnulo na povorku koja je nosila olimpijsku baklju pokušavajući je oteti, policija je baklju prebacila u dvospratni londonski autobus. U Britaniji je uhapšeno najmanje 35 demonstranata. Kineski državni mediji osudili su danas i podlim zločincima nazvali ljude koji su pokušali spriječiti prolazak olimpijske baklje kroz London. Posebno je žestoko osuđen pokušaj jednog od demonstranata da protupožarnim aparatom ugasi plamen. To podlo zlodjelo tibetanskih separatističkih aktivista koji su pokušavali poremetiti prolazak baklje izazvalo je ogorčenost lokalnog stanovništva, objavila je zvanična kineska agencija Xinhua. Baklja predstavlja uzvišene olimpijske ideale poput mira, prijateljstva i sklada i odluka je Kine da je pošalje na svjetsku procesu bila da ohrabri ljude da zajednički izgrade skladnije, bolje sutra, izjavio je portparol olimpijade. Putovanje olimpijske baklje oko svijeta Peking je nazvao harmoničnim putovanjem. Da je u pitanju suprotnost, pokazali su protesti u Londonu, baš kao i strahovanja od današnjeg prolaska kroz Pariz. Još do prije par dana niko nije mogao ni pretpostaviti da bi prolazak olimpijske baklje mogao postati vanredna vijest na svim svjetskim medijima ili da će olimpijski plamen biti praćen osiguranjem kako ima samo američki predsjednik i to nakon 11. septembra.
Povodom Svjetskog dana Roma u zgradi opštine Vračar održana je akademija Isti smo, a ne različiti, na koji su predstavnici romske zajednice ukazali na položaj ove zajednice, ali i potrebu da se uključe u društvo. Ministar kulture u tehničkoj vladi Vojislav Brajović je pred oko 100 učesnika akademije rekao da je svestan da u dekadi Roma u prvoj godini nije učinjeno dovoljno u afirmaciji romskih prava.
Uvijek će se truditi da budete neodvojivi deo ove države. Da li kao ministar, da li kao vaš glumac, potpuno mi je svejedno. Moja aktivnost će uvijek biti usmjerena ka tome da budete deo ove države, da budete radost i vaša i naša, i ono što ste rekli, isti, a različiti. Dakle, mi smo isti u različitostima. Kada merimo šta je vrednije, pa možda je vrednije to što smo različiti. Tako smo bogatiji.
Ministar Vojislav Brajović, predsjednik Nacionalnog savjeta Romske nacionalne manjine Vitomir Mihajlović je na istom skupu povodom Svjetskog dana Roma rekao da su vidljivi, ali nedovoljni pomaci u uključivanju romske manjine u društveni život.
Ono što je također vrlo bitno, uključeni su Romi, odnosno svim opštinama, počeli su sa formiranjem savjeta za međunacionalne odnose. U sudovima, okružnim, opštinskim, postavljeni su prevodioci i sudije porotnici. U školama, vrtićima postavljeni su saradnici za nastavu, vaspitači sa učiteljima i sve su to akcije koje je pokrenuta uglavnom zahvaljujući akcionim planovima dekade Roma uključivanja od 2015. godine. I ono što je također vrlo bitno, danas postoji politička volja države da pomogne romskoj zajednici i nadam se da će to biti uspješna saradnja svih relevantnih čimbenika koji će raditi na ovom unapređenju položaja Roma.
Vitomir Mihajlović iz Saveta romske nacionalne manjine. I na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Vlada Srbije priprema se za održavanje izbora na Kosovu bez obzira na to da li će dobiti dozvolu UNMIK-a, izjavio Samardžić. U Prištini ceremonija potpisivanja predloga novog ustava Kosova. Agencija za privatizaciju traži od vlade da se izjasni o zahtevu za produženje roka za kupovinu bora. Svi povređeni u požaru u fabrici Galenika Fitofarmacija bit će danas pušteni sa VMA. Filip Vujanović počinje novi predsjednički mandat. Do kraja dana sunčano, maksimalna temperatura 22 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Darko Borović i Iva Martinović.